Zvaitwa namagistrate ndizvo chaizvo chaizvo zvinofanira kutwa pamutemo. Magistrate uyu ari kutaridza kuti ari kuziva mutemo uri mukati meInquest Act. Nekuti tinonzi inquest ingori nzira chete yekuti tione kuti munhu uyu akafa zvine uye shaka ipari pane vamwe vanhu vanokwanisa kunge vakakonzeredza kufa kwake kana kuti angofawo kufa kunongoita vanhu kuti ha nguva yake yekufa yanga yadi yasvika. Kana akafa nekuti pane chakonzeresa kufa chaiitwa neumwe munhu inenge ichinzi haisi natural cause. Saka magistrate anenge achinzi angotarisa maonero ezvinhu zvese kuona kuti ah mafiro aya anotaridza kunge ndeechakati. Asi izvi zvinenge zvatoitwa nekuti attorney general ndiye munhu anotonzi nemutemo wenyika aite kuti inquest iitwe. Saka magistrate kana apedza basa rake aona zvaanofunga nezvaanenge atarisa anotongozvitumira kuna attorney general kuti ah sekuona kwangu zvakamira nenzira iyi neiyi neiyi.
Ko iyo nyaya yekuti mutumbi uvhurwe patsva munozviona sei?
Nyaya iyoyo yekuti mutumbi uvhurwe patsva inenge inonetsa uye handifungi kuti veekwa mujuru vanyatsoifunga zvakanaka. Sekubva vatukuta vari kuti vanoda kuti mutumbi ubudiswe kuti vakwanise kupa umwe munhu yavanoti nyanzvi. Nyanzvi idzi dzinongosiyana siyana asi tatarwa nenyanzvi inongozi ndo mafungiro ayo. Saka tinenge taane mafungiro euyo nemafungiro euyo nemafungiro euyo. Panozopera nguva tinenge tingori nemafungiro akasiyana siyana asi munhu anozotaura kuti mafungiro aya ndo atinowirana naye pamutemo wenyika anenge ari magistrate. Saka magistrate iyeye even vakaonza munhu kusouth africa vaonza munhu anobva britain vaonza anobva kuamerica zvinongozosarira futi kuna magistrate kuti reven yavarikuda kubudisira mutumbi ndingori yekuti chete vanoda kupa imwe nyanzvi kuti idi iongorore. Saka haisi reven yakanyatsosimba kusvika magistrate ataura maonero ake auyu anga atozviita wacho kare.